kadhageenyeef dubbisnerra. Masaraan kumsaa moroodaa haaromfamuu dhabuun mancaatiif isa saaxilaa jedhan qorataan seenaa godinaalee Wallaggaa obbo Charnat Waaqayyaa. Waraanni mootummaa mooraa sana keessa taa'uun sirrii mitii jedhu. Waajjirri aadaaf tuurizmii magaalaa Naqamtee haaromfamuu masaraa abbaa Jifaar booda kan itti deebi'amu ta'aa jedhan. Waa'ee waraanni mootummaa keessa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa deebii kennuun barbaanne Naakor Malkaatu Naqamtee irraa gabaase.
Hambaan afaan qabaa ni dubbataa jedhu qorataan seenaa godinaalee Wallaggaa obbo Charnat Waaqayyaa.
Hambaaleen to'achuu fi kunuunsuudhaan isaan barbaadan malee tuttuqaan barbaadan. Kuni maalii fi seenaa uummataati. Hambaa uummataati. Ayyoo uummataa. Uummata ibsuufan ni taa'edha. Kanaaf kuni itti dhaga'amuu qaba. Nama baafettu jechuudha. Nama bulchina yeroo jennu seenaasaas eenyummaasaa. Maalummaasaa bushina wanta ta'eef oonyummaasaa duukaadhaan bushuu qabnu. Warri kanarratti xiyyeeffannaa addaa kenname tokkoffaa haaromee taa'uu qaba. Nama do'achiisoo ta'e malee namni sana keessa galuu hin danda'u. Wattaddaraa kaampiis miti kaampiis ta'uus hin danda'u. Labsiin 2,992 hanbayeeruu jira. 2,839 uraa 2,006 hanbayeeruu jira. Isaan kun maaliidha? Meetirii 150 moona sanarraa fagaachuu qaba jedha. Mannillee amma manni itti naanna'ame manni xaxameera.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1880 masaraan ijaarame kun qarooma yeroo sana naqamteetti ture mul'isu irra darbee aadaa naannichaa fi sirna gadaa agarsiisu irratti ga'een isaa olaanaa ta'uudha kan dubbatan. Isaan kitaaba tokko waa'ee mootii kanaa afaan Ingiliziin barreessanii harkaa qabu. Haala ijaarsa isaas ilaalchisee akkas jedhu.
Kan inni irraa ijaarame tokkoffaa Buttujjii kan jedhamu jira. Hoomii Gurraacha kan jedhamu jira. Warra akkasiiti mukti isaa ciccimaadha. Mukti gurguddaadha. Muka sana gototuuf sangaa 60 gotota jedhameeti. Dubbatamu namooti dubban jedhanii masaraan kuni masaraa akka maccaa fakkaatu lamaatti masaraa uummata Oromoo ibsuuf kaa'ame jennee ibsuu hin dandeenya. Gaafa ijaarame akka aadaa Oromoottidha kan ijaarame tokkoffaa manni Oromoo kamiyyuu geengoodha jechuudha. 1931 manni isaa mataa isaa fudhannee amma mana 1931 qaba. Manni keessumaa fudhannee 1926 qaba. Hiiroo qaba. Hiiroo jechuun utubaa isa gidduu lamaanii bantii gabatee baatu jechuudha. Meetira 9 isa ol dheeratu manni keessumaa sanadha. Hundumaa keessaa amma gamoo 10 jira masaraa sana keessaa. Uummati Oromoo illee qaroominaan isarra akka gaheeru agarsiisa jechuudha. Keessumaayyuu manni keessumaa suni gadaa jechuuf kan ijaarame. Amma roga 8 qaba waan isaa utubaan isaa. Hiiroon isaa mataan isaa ilaalte roga 8 inni qabu balbala 8 inni qabu.
Moonaan guddichi har'a tuuristiin hin daawwatamu. Erga hidhataan mootummaa itti galee baatiin 3 darbee jira. Raayyaan ittisa biyyaa akka buufataatti yeroo itti seenu erga bara 2007 yeroo 5 ta'us dubbatu. Namni daawwachuu barbaade ammoo xalayaa harkaa qabaachuu qaba. Sababa xalayaa waajjiraa dhiyeessuu hin dandeenyeef haala inni irra jiru daawwachuu hin dandeenye yookaan ariitiin hin haaromfamne ta'e garuu yaaddoo manca'u olaanaan marfamuu isaa obbo Charnat kan dubbatan.
Galma feerraa jira waggaatti ayyaana gurguddaa Oromoon qabu keessa ayyaana ifaa jechuudha. Ayyaana ifaatti uummata naannoo inni affeerama wanta ta'e galma feerraa jira. Galma feerraa fi uummataansa yeroo ammaa kanatti kan badaa jiran keessaa tokko meeshaalee mana yaadannoo kan yaadannoo namni isaanii kenne jechuudha. Kennaatiin kan kenname fi achiin keessa kaawwatantu jira. Inni sun amma jigaa jira. Dhabaa jirra amma fakkeenyaaf mana yaadannoo naan jedhu amma badee diigamoota qabeera. Keessaammoo meeshaaleen sammuu namaa hawwatantu wanta jiraniif isaan sana keessaammoo fudhatee immoo namni fixee hambaan ummaan isaa yoo hafee iddoon isaa duwwaa ta'a jechuudha. Karoora guyyaa dhibbaa keessatti masaraa kumsaa moradaan jedhuun dhaga'een ture'anii garuu. Ammaatti wanti hojjetame wanti ta'e tokko hin jiru tarkaanfii kallattii mootummaatiin kallattii nambiraatiin iyyuu miti kallattii mootummaatiin kunuun fudhatamuu qabu.
Itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Naqamtee obbo Shimallis Mitikuu masaraan kumsaa moroodaa seenaa Wallaggaa keessatti bakka guddaa kennamuuf sadarkaa irra jiru irraa ka'uudhaan haaromsi akka isa barbaachisu irratti erga irratti waliif galamee bubbuluu isaa dubbatu. Hanga ammaatti maaliif akka hin haaromfamneefis deebii qabu.
Masaraan kun yeroo ammaa buufa'ee dhimmuun adda addaa jira. Iddoo adda addaatti kan caccabes jira. Dhagaan isaa lafatti diigamaa jirutu jira. Inni kun immoo amaluma isaatiin masaraawwan akkasii kuni kan isaanii haareffamanii ogummaa addaatiin haareffamu. Haala rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee bifa saffisa ta'een adeemaa hin jiru jechuudha. Egaa amma haalaan nuyi ammarra jirru kanarra dhaabbannee nageenyi tasgabbaa'ee jira waan ta'eef masaraa kun haara'uu danda'a kan jedhu amantaa akkasii qabnaa jechuudha. Sababa dhiibbaa alaa kan ta'e keessaa waraanni mana sana keessa turuudha. Waraanni kun Yeroo sanatti nageenyuma magaalaa keessatti rakkoo uumamee tureef jecha ariitiidhaan mootummaan xiyyeeffannaa itti laatee waraanni kun achi keessa akka inni qubatu taasisee jira jechuudha.
Ogeessi hambaa obbo Eliyaas Qinaatti qorattootni Finfinnee irraa dhufanii haala haaromsa masarichaa irratti kan qorannoo taasisan ta'uu dubbatanii jiru. Haaromsi masarichaas erga masaraan abbaa Jifaar haaroomfameen booda kan itti fufu ta'uusaa biiroo irraa odeeffachuu nutti himan.
Ogeessota biyya alaa garee lamaan qorannoo gaggeessaa turanii kan inni miidhamaa jiru rimmaan gatii ta'ee fi rimma irratti qorannoo kan gaggeessan haala akkamittiin dhibamsiisuu danda'amu naannaa sanaatti rimma kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo masarichi maalirraa akka hojjetame akkamittiin suphamuu danda'ama mukoonni sun eessa argamu akka danda'an sanarratti qorannoo gaggeessan. Isaanis deebii isaanii ammoo naannoon kennine gara biiroodha kan isaan dhufan gatii ta'ee fi biiroodhaan quunnamaa jira. Biiroon immoo yeroo dhihoo geessatti siin beeksis naannoon jechaa jiru.
Dhimma raayyaan ittisa biyyaa maaliif moonaa masaraa hawwata tuuristii ta'ee fi kuusaa seenaa Wallaggaan bakka bu'u kanaa seenee jiraachuun eeyyamamee fi bulchiinsi magaalichaa bakka biraa maaliif hin qopheessuu fi gaaffilee jedhuuf itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Caalaa Gammadaa gaafadhullee akka deebinaaf kennuuf fedhii hin qabne natti himan. Yaaliin hangawoota olaanoo naannoo Oromiyaa argachuuf godhillee naaf hin milkoofne. Akkuma nargadheen kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.